бейсенби күнү Пан Ги Мун Түркмен астанасы Ашхабад қаласына тоқтады. Бұл елде 2 күн аялдайтын бас хатшы одан кейін Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қазақстанға келеді. Сапар қарсаңында Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымының Еуропа және Орталық Азия бөлімі директорының орынбасары Ричард Денбер Азаттық радиосына берген сұхбатында бас хатшыдан аймақ елдері басшыларымен кездесуде адам құқығы мәселесін көтергендігін қалайтындығын мәлімдеді.
The Secretary General of the United Nations, the top leader of the
world. Әлемдік ең маңызды ұйымның басшысы Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысынан адам құқы мәселелерін көтеруін сұрау арқылы бұл мәселелердің маңызды екендігін көрсеткіміз келеді. Аймақтағы адам құқы мәселелерін бас хатшының өзі көтерсе, Орталық Азия басшылары жауаптан бас тарта алмас еді.
Деді Денбер. Human Rights Watch ұйымының 2010 жылы қаңтарда жариялаған баяндамасында Қазақстан жақсы қырынан көрінбеген. Баяндама авторлары 2009 жылдың басындағы жасалған аздаған реформалары қарамастан ел үкіметі кейінірек адам құқығына байланысты бірнеше соққылар берді. Бұл жағдай Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретіндегі рөлін төмендетті деп жазған еді. Human Rights Watch құқық қорғаушылары Қазақстан бұдан бұрын уәде еткен елеулі реформаларды жүзеге асыра алмады деп есептейді. Бұл ретте ұйым баяндамасында Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің 4 жылға сотталуымен Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты сот процестеріндегі заң бұзушылықтар туралы айтылды. Бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет туралы заңға құқықтарды шектейтін өзгертулер енгізді. Бейбіт шерулер мен қарсылық шараларын өткізуге рұқсат бермейді. Сонымен бірге Қазақстан билігі қамауда отырған адамға хат алысу, адвокатты пайдалану құқығын бермегендігін ұлттық қауіпсіздік мәселесімен бүркемелейді делінді баяндамада. Бұл уақытта Алматы Хельсин комитетінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, билікке сауал жолдау жағдайды түбірімен өзгертіп жібере алмайды. Бірақ бұл жағдай осы мәселелерге әлемдік қауымдастықта алаңдаушылық танытып отырғандығын көрсетеді.
Набор вопросов обычный, стандартный, хотя довольно обширный. Как у нас
қойылатын сауалдар қарапайым әрі ауқымды. Қазақстанда еркін сайлау жағдайы қалай? Қазақстанда әділ сот, жиындар өткізу еркіндігі, бірігу еркіндігі, сөз еркіндігі, сондай-ақ діни сенім еркіндігі жағдайы қалай? Менің ойымша, осы сұрақтар қазіргі күні ең маңызды болып саналады.
Свободы религии. Вот основной круг вопросов, которые на наш взгляд, на мой взгляд, являются сегодня ключевыми.
Дит Фокина. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның мониторингке жауапты редакторы Андрей Гришин Астанадағы кездесулерде Пан Ги Мун ең бірінші кезекте Қазақстандағы сот жүйесінің тәуелсіздік мәселелерін көтергені дұрыс болар еді деп есептейді.
Проблема независимости судебной системы в Казахстане как корневая система.
Өткені бұл жүйенің жұмысына басқа да құрылымдар байланысты болып келеді және елдегі адам құқығына қатысты мәселелер көбіне содан туындап жатыр. Екінші күдіктілерді айыпталушылар мен сотталушыларды азаптау мәселесі. Бұл жағдай баяғыда халықаралық дәрежеге көтеріліп кеткенді. Оны біздің елімізде де жоққа шығарылмайды, бірақ зорлық-зомбылықты тоқтата алмай отыр деді Гришин. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Қазақстандағы сапары сәуірдің 6 мен 7 аралығында өтеді. Пан Ги Мун Астана қаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен және парламент депутаттарымен кездеседі. Сонымен бірге бас хатшы Қырғи-Қабақ соғысы кезінде Совет үкіметінің ядролық полигоны болған Семейге баруды жоспарлап жатыр. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Мартин Несерскийдің айтуынша, Пан Ги Мун ядролық қарудың сынақ алаңына айналған жерге барып, ядролық қаруды таратпаудың маңыздылығы жайлы айту үшін оның салдарының зияны мен зардабының қаншалық тауқымды екеніне көз жеткізгісі келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.